Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljena isporuka ruskog raketnog sistema S-400 Ankari saopštilo Tursko ministarstvo odbrane. 26 ubijenih, preko 50 povređenih u napadu ekstremista na hotel u Somaliji. Najmanje 65 državljana Turske zatražilo je politički azil u Bosni i Hercegovini. Dragan Đilas podneo je krivičnu prijavu zbog pretnji smrću na Facebooku. Do kraja dana biće uglavnom oblačno, sa kišom i pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i doktora džez klavira Dimitrija Vasiljevića, koji džez predaje na univerzitetu u New Orleansu. U intervju nedelje radija Slobodna Evropa, između ostalog, govori o tome ko su njegovi studenti.
Mnogi od njih dolaze iz geta. Mi kao institucija generalno dajemo stipendije i pomažemo talentovanim crncima, mladim koji nemaju uslova da se školuju za muziku ili za druge discipline na našem univerzitetu, a želeli bi, imaju veliki talent, dakle. Međutim, ono što manjka kod njih, to je ambicija. Kod većine mojih studenata. Ja i kolege imamo veliki izazov u tome da im pokažemo da su u stvari vredniji nego što misle.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Isporuka ruskog raketnog sistema S-400 Ankari nastavljena je danas, saopštilo je Tursko ministarstvo odbrane. Četvrti ruski avion koji prevozi delove S-400 sleteo je u vazdušnu bazu Murted kod Ankare i javilo je jutros preko Twittera Tursko ministarstvo odbrane. Turska je saopštila da je u tu zemlju juče stigla prva isporuka ruskog raketnog odbrambenog sistema S-400. Vršilac dužnosti ministra odbrane Sjedinjenih Država Mark Esper ponovio je da se ta zemlja protivi postupku Turske.
Svesni smo da S-400 pristiže u Tursku. Naša pozicija nije se promenila i ja ću o tome razgovarati sa mojim turskim kolegom. Više informacije imaću nakon tog razgovora.
Najmanje 26 ljudi ubijeno je, a 56 povređeno u napadu ekstremista iz grupe Šebab na hotel u somalijskoj luci Kismajo na jugu te zemlje, rekao je predsjednik oblasti Jubaland, navodeći novi bilans napada. Zvaničnici su dodali da je u napadu ubijena i istaknuta kanadska novinarka somalijskog porekla Hodan Nalea, kao i nekoliko stranaca, preciziravši da su ubijena 3 Kenijca, 1 Kanađanin, 1 Britanac, 2 Amerikanca i 3 Tanzanica. Napad je trajao više od 14 sati pre nego što su bezbednosne snage ubile sve napadače u hotelskom kompleksu, rekao je pukovnik somalijske vojske za agenciju Associated Press. A nepoznati napadači ispalili su raketu iz ručnog bacača na zgradu televizijske stanice 112 u Kijevu. U napadu niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta na fasadi zgrade, rekla je portparolka policije Oksana Bliščik.
Incident kvalifikujemo kao čin terorizma.
Zastupnički dom Američkog kongresa izglasao je meru koja predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država onemogućava pokretanje vojnih napada na Iran bez kongresnog odobrenja. Mera je izglasana sa 251 glasom za, 170 protiv, i to kao amandman na godišnji predlog zakona o odbrani. A najmanje 65 državljana Turske zatražilo je politički azil u Bosni i Hercegovini, koja je, kao i brojne druge države, suočena sa zahtjevima Ankare za izručenje svih osoba koje turske vlasti sumnjiče za povezanost s pokretom imama Fethullaha Gulena, izjavio je pomoćnik ministra bezbednosti BiH Marijan Baotić za sarajevski dnevni Avaz. On je precizirao da je 43 državljana Turske zatražilo azil u prvih 6 mjeseci ove godine, dok ih je 22 to učinilo 2018. Svi su te zahteve obrazložili strahom od progona u svojoj zemlji zbog toga što pripadaju društvenoj grupi koja je kritički nastrojena prema vlasti predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas podneo je krivičnu prijavu protiv lica koje je preko društvene mreže Facebook pretilo smrću njemu, njegovoj porodici i saradnicima. Đilas je izjavio da su direktni inspiratori ovakvih pretnji predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i njegov režim, koji, kako je rekao, svojom stalnom agresijom i lažima sprovodi linč, kako lično, tako i preko svojih tabloida. Osoba koja je uputila pretnje potpisana je kao Nenad Paunović, navodi se u saopštenju stranke Slobode i pravde, i navodi da je u
pretnje, Paunović proložio i fotografije sebe naoružanog vatrenim oružjem. A poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Balša Božović, zamenio je bravu na ulaznim vratima hotela Bristol u Beogradu i ključeve predao stanarima tog objekta, koji su prethodno nekoliko meseci stražarili u holu zgrade, saopštila je ova stranka. Stanari Bristola kazali su da bravu nisu mogli da zamene sami, jer je u pitanju vojni objekat, pa im je pretila krivična prijava i intervencija vojne policije. A u intervjuu nedelje naš gost je kompozitor, pijanista, doktor džez klavira Dimitrije Vasiljević, inače profesor na univerzitetu u New Orleansu. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Berkliju u Bostonu. Master studije džez klavira završio je na Njujorškom univerzitetu i doktorirao na univerzitetu u Illinoisu. Sa svojim bendom, Njujorškim kvartetom, održao je u maju ove godine dva koncerta u Srbiji. Pre toga, 12 godina nije održao ni jedan koncert u Srbiji. I pored takve biografije, ni jedan poziv od bilo koje državne institucije nije dobio, ni da gostuje na Beogradskom univerzitetu. Koncert u Kolarcu održao je u organizaciji svog menadžmenta o svom trošku. S Dimitrijem Vasiljevićem razgovarala je Branka Mihajlović.
U maju ove godine vi ste imali izuzetno uzbudljiv koncert na Kolarcu. Uzbudljiv naravno i zbog muzike, ali i zbog vaše priče. Prisustvovali su i profesorka klavira koju ste vi predstavili, i vaša majka, i prijatelj kome ste posvetili jednu muzičku numeru u vreme kada se borio za život. Zašto niste 12 godina imali koncert u Srbiji?
Da, prošlo je dugih 12 godina kao tren. I prosto nekako se otelo od mene i od mog muzičkog života. Tih 12 godina sam proveo naporno radeći i vežbajući u Americi. Ja sam perfekcionista ovako po vokaciji, što bi rekli, tako da nikako nisam bio zadovoljan svojim sviranjem. Hteo sam što bolje da izbrusim svoj zanat i hteo sam da u Americi pre svega dođem na nivo, na onoj tamo sceni, koja je, da kažem, jedan ovako prilično zahtevan ring, da dođem na taj nivo da budem zadovoljan svojom svirkom i da dođem do toga da izbrusim svoj muzički stil, svoj glas, kojim bih pre svega predstavio svoju muziku koja je džez inspirisana srpskom tradicijom muzikom u Americi, pa onda kada tamo predstavim sve to i kada tamo steknem određenu reputaciju, da se konačno vratim u svoju zemlju i da na pravi način predstavim jedan pravi strukturisani produkt koji je već izveo na velikoj sceni.
Znači, Carnegie Hall je bio zapravo, da tako kažem, generalna proba za Kolarac.
Tako nekako može da se kaže, jeste.
Vi ste jedan od mnogih mladih ljudi, talentovanih ljudi koji odlaze iz ove zemlje. Da li ste vi otišli tamo gde je najbolje za vašu muziku, zbog vaše muzike, ili ste teli da odete odavde zbog onoga što se događa u ovoj zemlji?
Pa da ti kako, ja sam otišao prilično mlad u Ameriku, znači sa 22 godine života. I moram da kažem i tu uvek naglašavam da nisam otišao kao mnogi moji sugrađani i sunarodnici, što kažu trbuhom za kruhom. Ja nikada nisam želeo da idem na zapad, da živim na zapadu. Pošto sam izuzetno vezan za svoju zemlju, vezan sam za svoj grad Beograd, potičem iz jedne veoma tradicionalne porodice koja me uvek vaspitavala da budem tu gde jesam, koja nekako nije razmišljala o nekakvim avanturističkim dosezanjima u životu. Međutim, eto, počevši da se bavim džezom i tom, da kažem, avanturističkom muzikom, to me nateralo da odem baš u Ameriku, na Berkeley, jer ja sam u Ameriku otišao pre svega zbog Berkeley College of Music. To je institucija, ustanova visokoškolstva koja je jedna od najboljih za modernu muziku na svetu i želeo sam tamo da studiram i da učim modernu muziku. I to je bio bukvalno jedini razlog što sam ja otišao u Ameriku. Naravno da je ovde negde u pozadini postojalo ovih razloga, da sam ja shvatio da ako ostanem u Srbiji, a volim umetničku muziku, da ću neminovno pre ili kasnije morati da napravim kompromise sa svojim umetničkim ubeđenjima, da ću morati da se bavim nekakvim muzičkim žanrom u koji ne verujem, u koji mi ne odgovara, ili da prosto ako nastavim da se bavim ovim žanrom koji mi odgovara, neću moći od njega dobro da živim. Tako da je i to bila neka vrsta motiva, ali to tad kao klinac još uvijek nisam shvatao. Tek kasnije, posle nekoliko godina u Americi, posle studiranja, iskustva, dolaženja u Srbiju, shvatio sam da je u stvari iz te strane jako dobro što sam u Americi, jer prosto eto ovde zaista ne bih mogao da se bavim umetničkim stilom na način na koji to želim, na nivou na koji to želim i da od toga dobro živim.
I naravno, pretpostavljam da ostajete do daljeg tamo, da nemate planove bar u neko dogledno vreme da se vraćate?
Pa to je vrlo relativna stvar u mom slučaju. Ja sam se celog života borio da ne budem klasična dijaspora. Nemam naravno ništa protiv klasične dijaspore, imam gomilu divnih prijatelja koji žive u Americi i ne vraćaju se i ne dolaze u Srbiju, a s obzirom da sam ja jako vezan za svoju zemlju, a izuzetno sam sada već postao vezan i za Ameriku koju živim, koja mi je dala mnogo toga s karijerne strane, trudim se da sada živim pola-pola. Dakle, ja sam sada 8 meseci u Americi, predajem na univerzitetu i sviram, a čak 4 meseca provodim u Srbiji. Tako da nekako uvek odlazim i uvek se vraćam.
Da li ste vi onda nomad, kako se zove i vaš jedan CD?
Upravo tako nekako sebe doživljavam, da.
E pa kad smo kod te dijaspore, kad vi dođete ovde, da li jedino što uradite to je koncert na Kolarcu ili vas angažuju i za druge neke stvari? Da li ste dobili bilo kakvu ponudu iz svoje zemlje?
Pa evo recimo, lepo je bilo to što sam prošle godine pozvan na jedan veliki simpozijum dijaspore koji se održao na Singidunom univerzitetu, gde su govorili mnogi profesori, akademici, naučnici, umetnici koji su ili povratnici iz dijaspore ili još uvek žive u dijaspori, pa sam eto tu dobio jednu lepu priliku da pričam o svom iskustvu.
Da li na univerzitetu ovde ste dobili ponudu za povremeno barem angažovanje ili ne?
Što se tiče profesionalnog angažovanja, ne. Nije me nikada niko zvao, sem, to moram da pohvalim, Valjevski jazz festival, koji mi je stvarno izašao u susret, koji me je pozvao, mene i moj bend ove godine prvi put, da i organizovao i budžet i logistiku, da dođemo, doletimo i sviramo na Valjevskom jazz festivalu. I tom prilikom smo eto svirali u Banja Luci, a i koncert na Kolarcu smo takođe odsvirali. Međutim, eto, moram da naglasim da je koncert na Kolarcu bio kompletno u režiji mog menadžmenta ličnog, Islite Artist Managementa iz Njujorka. Dakle, nažalost, niko iz Beograda nije imao sluha i interesovanja da to organizuje, finansira, što, eto, tako je ispalo, ali prosto...
Iako ste jedini doktor džeza...
Džez klavira.
Džez klavira iz Srbije, iako predajete na najprestižnije mesto kad je reč o džezu, a to je New Orleans, iako ste bili u Carnegie Hallu, svirali u Ujedinjenim nacijama u Vašingtonu, u Beogradu, dakle, za vas nije bilo ponude.
Nažalost je tako, nažalost ste u pravu, da.
Osim što komponujete i što svirate, vi i zanimljivo pišete. I ja sam čitala neke vaše tekstove. Jedan od njih počinje pitanjem gde su nam deca danas? Šta rade naša deca u ovoj zemlji? Kakav je dakle odgovor baš na to pitanje?
Da, pa eto već nekoliko godina pišem te statuse na Facebooku koji su neka vrsta pre svega moje lične konverzacije sa samim sobom koju obavljam na javni način i onda mi se neka vrsta povratne informacije vraća od svih tih ljudi koji su međuvremenom u dosta velikim brojima počeli da prate to što pišem. Konkretno taj status koji ste pomenuli i ta priča o tome gde su naša deca je proistekao iz mog razmišljanja i moje neke percepcije naše stvarnosti i naše omladine ovde. Želeo bih pre svega da se ogradim, da kažem kao što sam i u tom statusu koji je poduži, koji ste sada samo započeli, da kažem da naravno da ima pojedinaca i nema ih malo među našom omladinom koji su vrsni, koji su fenomenalni, koji se trude da nešto urade. Ali je problem što su nam deca sve više i više povodljiva za raznim, da kažem, šarenilima ovoga sveta. Poseže se za nekakvim pomodarijama modernog sveta koje uglavnom nisu dobre.
Vi ste inače vrlo kritični kad je u pitanju Srbija danas i procesi koji se odvijaju u Srbiji danas, sa naravno razlogom. Kažete da su kvaliteti zapravo na dnu, da su isplivali ono što je suprotno od tog kvaliteta.
Pa znate kako, smatram da se survavanje našeg društva odvija odavno. Još od, sad ne bih da ulazim u politiku, ali još od komunističkih vremena, čak još od vremena osnivanja, još od vremena Karađorđevića i tako dalje, mislim da su Srbi generalno skloni tome da zaboravljaju svoj identitet, da zaboravljaju svoju viševekovnu tradiciju, da zaboravljaju to ko su i šta su i da se povode za nekakvim iluzijama modernog vremena, odnosno savremenog doba u svakom od, da kažem, u svakom od perioda prošlosti. Tako je bio komunizam, tako je kasnije bio socijalizam, tako su došle neke nakaradne zapadne vrednosti koje nisu dobre, tako sada imamo i ovaj mrak u političkom svetu i u generalnom sistemu koji potpuno obrće, pravi od dobra zla, od zla dobro, od poštenog nepošteno i obrnuto.
Šta je za vas kao umetnika inspiracija u Americi, a šta u Srbiji?
Da, to je jako zanimljivo pitanje, zato što jednu vrstu kvaliteta života nalazim u Americi, a sasvim drugu u Srbiji. Čini mi se da ni bez jedne, ni bez druge ne bih mogao, zato se trudim da živim i na jednom i na drugom mestu. Što se tiče Amerike, pre svega mi se tamo sviđa profesionalizam u poslu. Kako ljudi pristupaju svom poslu, svom zanimanju, odgovornost prema svom zanimanju, odgovornost prema bližnjem svom i prema društvu u celini. Dakle, ljudi se tamo osjećaju delom celine, ne gledaju samo individualno svoju korist. Opet zavisi koji deo Amerike, Amerika i kontinent, jel, u većim gradovima to baš nije tako. Dok u Srbiji duhovnost je veća, da kažem da, znate, u siromašnijim sredinama kakva je Srbija i prisnost među ljudima je veća. Na kraju krajeva ja sam odavde, osjećam i tu porodičnost, familijarnost, osjećam se više čovekom kad sam u Srbiji.
I kroz vašu muziku se Balkan čuje i osjeća.
Upravo tako.
Slušate intervju nedelje sa Dimitrijem Vasiljevićem, kompozitorom i doktorom džeza koji predaje na Univerzitetu u New Orleansu.
Dakle, radite kao profesor klavira u New Orleansu, na univerzitetu. Kako to izgleda kada jedan belac sa Balkana predaje džez afroamerikancima u jednom New Orleansu, koji se može nazvati i kolevkom džeza?
Da, jeste, New Orleans jeste kolevka džeza i meni je bilo vrlo, naravno bio mi je veliki izazov da odem tamo kad sam dobio poziv iz New Orleansa i to baš da predajem na crnačkom, istorijskom crnačkom katoličkom univerzitetu crnačku muziku, koju sad ja kao belac još iz tamo neke Siberije, kako oni često ne umeju da razlikuju Srbiju od jeli Sibira, predajem. Tako da u početku je bilo teško, ali je bilo i veoma zabavno, zato što je taj ocek, verovali ili ne, dakle, jazz ocek je skoro osnovan na Xavier univerzitetu. Ja sam prva generacija profesora koji predaju jazz, tako da su mi date odrešene ruke da dosta toga sam kreiram u vidu jazz programa. Tako da je s jedne strane interesantno, a s druge strane veoma izazovno.
A ko su vaši učenici? Liči li to na onaj film romantičnu priču o učiteljici violine koja predaje deci sa ulice u New Orleansu? Sećate se, igrala je Meryl Streep i dovodi ih do Carnegie Halla.
Tako je,
liči li ta priča na tu?
Svakako da ima sličnosti. Mogu da kažem da oni po svom nekom defaultu, što bi rekli, su veoma talentovani za muziku. Međutim, postoji problem što mnogi od njih dolaze iz geta. Mi kao institucija generalno dajemo stipendije i pomažemo talentovanim mladim koji nemaju uslova da se školuju za muziku ili za druge discipline na našem univerzitetu, a želeli bi, imaju veliki talenat, dakle. Međutim, ono što manjka kod njih, to je ambicija. Kod većine mojih studenata. Upravo zato što dolaze iz takvih sredina gde ne shvataju još uvek da mogu mnogo da postignu svojim radom i svojim talentom. Tako da imamo veliku, i ja i kolege imamo veliki izazov u tome da ih nagovorimo i da im pokažemo da su u stvari vredniji nego što misle. Tako da, eto, to je zanimljivo na mom univerzitetu.
Ja bih da volila da malo prošetamo kroz vašu umetničku karijeru. Kako je to izgledalo? Kad ste sleteli tamo, jeste imali ideju šta će se događati s vama?
Pa, znate, ja sam prvo se doselio u Boston. I u Bostonu sam živeo 3 godine. Naravno, bilo mi je jako teško. Prvo sam živeo, znači, u onom crnačkom getu gde sam bio jedini belac, nisam imao para, bio sam siromašni student. Spavao sam na podu, među miševima i tako dalje. Sve te neke stvari koje pretpostavljam da je većina naših ljudi koji odu tamo da žive, na koje ja nisam bio naviku. Tako da, eto, to mi je bilo teško. Bilo mi je teško da se naviknem na američki mentalitet, na američki sistem. Pa bio sam dobro prve 2-3 godine u jednom šoku. Kasnije, kad sam se preselio u New York posle 3 godine, bilo mi je dosta lakše jer sam New York video kao neku vrstu velikog Beograda. On je dosta kosmopolitski grad, tu možete da sretnete razne kulture, možete da napravite neki svoj mikrokosmos koji vama odgovara, a i na neki način već sam bio neko vreme u Americi, pa sam se i navikao na određeni način na tu kulturu.
Da li postoji osoba koja je bila za vas veoma važna u tim trenucima na početku vašeg boravka i rada u Americi?
Pa prva osoba koja je bila veoma važna za mene je moj kolega Branko Popović, bubnjar, sa kojim sam ja i otišao na Berkeley u Boston. I zaista, što se kaže, jedan drugom smo čuvali strah, živjeli smo zajedno, obojica smo bili prvi put u Americi i veoma nam je bilo značajno što smo tu i što na neki način zajedno otkrivamo tu teritoriju. Onda sledeća bitna osoba mi je moj veliki prijatelj današnji, Marinko Pantović, čovek od koga sam živeo u Americi, koji mi je prvo bio izdavač stana, a kasnije smo se sprijateljili. On je dakle čovjek Srbin iz Bosne koji je odande izbjegao 97. godine i eto vremenom smo se polako sprijateljili, ja sam od njega učio neke životne stvari, on je od mene učio opet neke druge stvari i dan danas smo u divnom kontaktu.
I kako ste stigli do New Orleansa?
Do New Orleansa sam stigao preko Illinoisa, dakle posle 3 godine provedene u New Yorku sam otišao na doktorat. U New Yorku sam dakle završio master i u Champaignu, malom gradu Illinoisu nadom Chicaga sam upisao doktorat. Tamo sam 3 godine provao na doktoratu iz jazz klavira i to sam završio i bio sam te sreće da zaista odmah nakon doktorata dobijem poziv da postanem docent na Xavier Univerzitetu u New Orleansu i tako sam otišao na jug.
Kome je sve posvećena vaša muzika?
Pa znate kako, moja muzika je skoro uvijek programska, što znači da uvijek ima neku priču, svaka pesma ima priču iza sebe, a svaki moj album je na neki način koncipiran kao roman, kao knjiga, te je svaka pesma na tom albumu kao nekakvo poglavlje, jel? Pa eto, svako to poglavlje je posvećeno ili nekome, nekoj osobi iz moje bliže okoline koju sam voleo, ili koja je mene volela, ili koju još uvek volim, ili sa kojom čak možda i nisam u dobrim odnosima, ali imala veliki uticaj na moj život, ili je pak posvećena nekakvom bitnom događaju iz mog života. Pa tako, eto, sada novi album koji izlazi je upravo tako koncipiran, kao neka vrsta muzičkih portreta. Svaka pesma je određeni muzički portret, pa sam tu posvećivao pesme i majci, i ocu, i nekim svojim ljubavima, i eto, mom prijatelju Marinku i mnogim drugim ljudima koji su mi značajni u životu.
Vaš koncert krajem maja bio je, kao što sam i rekla na početku, prepun emocija, ali imam utisak da ima dosta nostalgije kod vas. Da li je to tačno ili ne?
Da, mislim da je to jedna određena vrsta bagaže ili cene koju morate da platite kada se preselite u inostranstvo. Ako iole volite svoju zemlju i ako ste iole vezani za nju, a smatram da svako ko je normalan mora da voli svoju zemlju. Ali to nije ona nostalgija u onom pečalbarskom klasičnom smislu gde prosto da kažem eto... ajde, nedostaje moja zemlja, pa sad čeznem da se vratim u nju. Ne, pošto ja prilično često provodim ovde, ali znate, kad ste na distanci, kad živite na distanci, onda tek shvatite nekakve silne detalje i dobre i loše o svojoj zemlji i kulturi, koji vam se vraćaju u glavu. Jer prosto kad ste tu na licu mesta u Srbiji, neke stvari uzimate zdravo za gotovo. Tako da odatle negde dolazi i ta moja, kako ste vi rekli, nostalgija, ja bih je možda pre nazvao neka vrsta dubinske percepcije i nedostajanje nekakvih elemenata koje imam u Srbiji, a nema u Americi.
Da li poznajete jazz scenu u Srbiji?
Pa poznajem donekle i trudim se da je pratim koliko mogu preko društvenih mreža.
Sa kim biste voleli da zasvirate?
Pa evo, već sam svirao sa jednom osobom sa kojom sam želeo da sviram, a to je mladi gitarista Vladimir Tubić iz Banja Luke, koji inače završava master studije na FMU u Beogradu iz jazz gitare, koji je fenomenalan gitarista, i pozvao sam ga da mi gostuje na koncertu u Banskom dvoru prošle zime. Tu postoje još neki mladi muzičari sa kojima se trenutno upoznajem ili sa kojima trenutno dogovaram neke buduće saradnje. Tako da apsolutno ima ljudi na našoj sceni sa kojima bih baš želeo da ostvarim neku saradnju u bližoj budućnosti.
A kako ste našli kolege sa kojima ste svirali u Kolarcu, aha, taj vaš njujorški bend?
Pa to je zanimljiva Kvartet. Priča, zato što mi smo svi drugari sa studija, svi smo se upoznali u različitim trenucima. Eto, recimo sa gitaristom Ricardom, koji je inače Brazilac, sam se upoznao prvog dana Berklija, čim sam došao u Ameriku, pa smo se tamo družili na Berkliju 3 godine. Onda smo se igrom slučaja upisali NYU master studije u Njujorku, pa smo i tu išli zajedno i on je ostao živio u Njujorku, ja sam se posle selio, pa smo se rekonektovali posle mnogo vremena. Bubnjara Rafaela, koji je iz Pariza, koji isto živio u Njujorku, sam upoznao upravo na master studijama na NYU u Njurku, a basistu Bena sam upoznao u Majamiju, kad sam jednom prilikom svirao u Majamiju, pa smo ostali u kontaktu, on se kasnije preselio u Njurk, ja sam otišao iz Njurka i kad sam se vratio da sviram u Njurk nakon nekog godina, sa njim sam se ponovo povezao i onda smo nas četvorice seli za sto prošle godine i ovo, ja sam ih pozvao u svoj kvartet i eto tada intenzivno posljednjih godina danas sviram.
Hoćemo li čekati sada opet 12 godina da vas čujemo na Kolarcu?
Ja se iskreno nadam da ne, mislim da sam sad na neki način probio led pred svojom publikom, nije bilo ni malo lako, moram da priznam, sa emotivne strane, mislim da je bilo veoma uspešno, tako da evo sada planiram već kad dođem na zimu, ovako da kažem preliminarno da najavim, a da se još ne zna nigde ni kada, jedan solo piano koncert negde u Beogradu i bit će i niz nekakvih master klasova i radionica koje takođe trenutno dogovaram.
To u vašem ličnom angažmanu, aranžmanu, ništa sa nekom institucijom
nešto od toga je za sada u ličnom angažmanu, ove radionice su u dogovoru sa određenim institucijama koje su me pozvale, koje moram da napomenem nemaju veze sa državom, privatne su, ali eto, nadam se da će i neka od državnih institucija u budućnosti imati sluha pa organizovati nešto nadalje i u Beogradu.
Intervju sa džez muzičarem Dimitrijem Vasiljevićem potražite na našem web sajtu. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon pisanja Radija Slobodna Evropa o odluci vlade Srbije da otpiše celokupan dug javnom preduzeću Srbija Gas, na čijem je čelu Dušan Bajatović, rasprava se otvorila i u Skupštini Srbije. Poslanik stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić u delu sednice Skupštine posvećenoj poslaničkim pitanjima 9. jula.
Interesuje nas koji su poslovni razlozi da vlada Srbije otpiše celokupan dug koji javno preduzeće Srbija Gas ima prema državi u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde eura. Mi smo od strane ministra energetike u ovoj skupštini uvek dobijali uveravanja da kada skupština usvoji i odobri garancije da će platiti dugove Srbija Gasa umesto Srbija Gasa, da se zapravo te garancije neće ni aktivirati. Međutim, evo vidimo da imamo skoro milijardu eura aktiviranih garancija za dugove koje Srbija Gas nije bio u stanju da plaća.
Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić nije se oglašavao ovim povodom. U izjavi pred poslanicima Skupštine u maju 2017. ovako je govorio o dugovima Srbija Gasa.
Iz situacije gde je budžet Republike Srbije, znači svi građani Srbije, su vraćali sve stare obaveze po kreditima Srbija Gasa, iz te situacije u posljednje dve godine Srbija Gas učestvuje u vraćanju tih kreditnih starih linija.
Podsetimo, u decembru 2018. Skupština Srbije je usvojila zakon o davanju novih garancija za kredite Srbija Gasa u iznosu od 60 miliona evra. Više detalja o ovome potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
A mi na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljena isporuka ruskog raketnog sistema S-400 Ankari, saopštilo Tursko ministarstvo odbrane. 26 ubijenih, preko 50 povređenih u napadu ekstremista na hotel u Somaliji. Najmanje 65 državljana Turske zatražilo je politički azil u Bosni i Hercegovini. Dragan Đilas podneo krivičnu prijavu zbog pretnji smrću na Facebooku. Do kraja dana biće oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.